Ar ziņām Līga Puriņa. Rīta 24. jūlijā Kultūras ministrija un Finanšu ministrija ir uzaicinājusi Liepājas pilsētas domas un Liepājas teātra vadību tikšanos, lai pārunātu klātienē esošo situāciju Liepājas teātri un iespējamos atbalsta mehānismus. Gadījumā, ja Liepājas teātris neseņems finansiālu atbalstu COVID-19 krīzes seku novēršanai, jau oktobrī var nākties apturēt tā darbību. Liepājas teātris ir pašvaldības kapitāla sabiedrībā, tādēļ tas neguva valdības finansiālu atbalstu COVID-19 radītās krīzes seku. Novēršanai. Lai mazinātu ar psihisko veselību saistītos aizspriedumus, stāstītu par biežāk sastopamajiem psihiskās veselības sarežģījumiem un to, kā ar tiem sadzīvot, vienlaikus mudinot meklēt palīdzību to risināšanā, Veselības ministrija uzsāk kampaņu Viss ir norma, stāsta Veselības ministrijas pārstāve Marta Krivade.
Ar šo kampaņu veselā gada garumā mēs runāsim par to, ka psihiskā veselība ir jāpieskata tāpat kā savu fiziskā veselība, tāpēc, ka tas, ja mēs esam saskāršies ar kaut kādiem psihiskās veselības sarežģījumiem, samazina mūsu līdzcilvēku, mūsu darbinieku, mūsu kolēģu spēju sevi realizēt gan darbā, gan attiecībās, gan ģimenē un vispār kopumā arī, teikt, mēs runājam par visu Latvijas sabiedrības labklājību. Tāpēc ir ļoti svarīgi, ka mēs zinām par biežākajām psihiskās veselības saslimšanām un sarežģījumiem, mākam viņus atpazīt gan pie sevis, gan pie saviem līdzcilvēkiem un mēs zinām, ka ir jāmeklē profesionāla palīdzība. Tātad mēs pēc starptautiskās prakses esam atklājuši, ka visi labāk šādas kampaņas strādā, ja runā paši cilvēki par to, kā viņi sadzīvo ar dažādiem sarežģījumiem. Tāpēc turpmāk katrs mēnesis būs veltīts vienam kādam. Mēs sākām ar depresijas stāstu, nākam mēnesis runās par nesuicidālu paškaitējumu, pēc tam cilvēks stāstīs par savu narkotiku atkarību, alkohola atkarību, mums ir anoreksijas stāsts, mums ir stāsts par robežu stāvokļa personības traucējumu, bipolāri afektīviem traucējumiem, šizoafektīviem traucējumiem un vairākiem citiem sarežģījumiem un saslimšanām.
Radio Skonto dienas ziņas tapušajā sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.